la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Socialiștii moldoveni nu se împacă cu ideea că Statele Unite și-ar putea ridica ambasadă pe terenul fostului stadion republican din capitală. În umbra războiului din Ucraina, Republica Moldova ia măsuri să stocheze rezerve de gaze în România. Retrospectiva săptămânii despre două legi, a pre-vetingului referitoare la curățirea justiției și despre interzicerea simbolurilor rusești. Rusia exclusă din Consiliul ONU pentru drepturile omului din cauza atrocităților din Ucraina. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! 50 de oameni au fost uciși, se pare, și peste 100 au fost răniți în gara din Kramatorsk, din estul Ucrainei, care dimineața a fost ținta unui atac rusesc cu rachete. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că este un atac deliberat împotriva populației civile. 50 de morți, 5 dintre ei copii, acesta este numărul deceselor, a spus și Pavlo Kirilenko, șeful administrației militare regionale Donetsk. 12 dintre victime au murit la spital în urma rănilor suferite, în timp ce 38 de persoane au fost ucise pe loc, a mai precizat Kirilenko pe Telegram. El a avertizat că numărul victimelor ar putea să crească, pentru că mai sunt încă 98 de persoane rănite, inclusiv 16 copii. Pe de altă parte, vorbind mai devreme la postul de radio BBC, primarul din Kramatorsk a precizat că printre morți ar număra cel puțin 10 copii. Tot primarul a declarat că în momentul atacului aveam vreo 4.000 de oameni în gară care așteptau primul tren. El a adăugat că este sigur că era vorba de o rachetă rusească care a lovit gara și că nu există ținte militare ucrainiene în jurul gării. Ministerul rus al apărării a respins orice amestec în atacul de la Kramatorsk din estul Ucrainei, la fel cum respinsese orice responsabilitate și pentru crimele comise împotriva civililor din orașul Bucea din apropiere de Kiev. Încă joi, autoritățile ucrainiene avertizaseră din nou locuitorii din estul țării că armata rusă pregătește o ofensivă majoră acolo, motiv pentru care ar trebui să plece cât mai repede din regiune. Neavând puterea și curajul să ne înfrunte pe câmpul de luptă, armata rusă lovește în mod cinic populația civilă, a spus și președintele Volodymyr Zelensky într-un comunicat. Ulterior, Zelensky a declarat într-o adresare video către Parlamentul finlandez că nicio unitate militară ucraineană nu se afla la gară în momentul atacului. Între timp, la Kiev au sosit președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, șeful diplomației europene Josep Borrell și premierul slovac Eduard Heger pentru discuții cu președintele Volodymyr Zelensky. Oficialii europeni au declarat că vor să sprijine apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană prin crearea unei echipe de susținere a reformelor. De asemenea, se așteaptă să ofere alternative pentru transportul cerealelor, inclusiv a grâului. Ucraina este un important furnizor mondial de grâu, la fel ca și Rusia, iar războiul Rusiei împotriva Ucrainei creează o penurie în lumea întreagă, dar mai ales în Orientul Mijlociu. Este prima vizită a unor lideri occidentali la Kiev de la presupusele atrocități ruse de la Bucea, despre care s-a aflat la începutul săptămânii. Ca răspuns la Bucea, Uniunea Europeană a adoptat astăzi vineri al 5-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pachet care include un embargo pe importurile de cărbune, lemn, produse chimice și alte produse. Măsurile împiedică de asemenea multe nave și camioane ruse să intre în Uniunea Europeană, paralizând și mai mult comerțul. Totodată sunt interzise toate tranzacțiile cu 4 bănci rusești. NATO poate furniza Ucrainei arme pentru războiul cu Rusia timp de câțiva ani, a declarat secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg postului de radio BBC. El a refuzat să comenteze despre sistemele de armament provenit din fiecare stat membru în parte, dar a precizat că rezultatele armelor livrate până acum Ucrainei sunt evidente. Între timp, premierul slovac Heger a anunțat că țara sa a furnizat Ucrainei sistemul de apărare aerian S-300 pentru a sprijini în lupta împotriva invaziei rusești. Potrivit lui Heger, care între timp se află la Kiev, donația este un răspuns al țării sale la o cerere de asistență din partea Ucrainei pentru exercitarea autoapărării. Premierul slovac a subliniat că livrarea sistemului S-300, citez, nu înseamnă că Republica Slovacă a devenit parte la conflictul armat din Ucraina. Pe de altă parte, Germania a spus că nu poate trimite tancuri Marder în Ucraina pentru că are nevoie pentru propria sa apărare, ceea ce ridică din nou semne de întrebare cu privire la capacitatea și disponibilitatea Germaniei de a livra armament greu Ucrainei în războiul cu Rusia. Conform unui plan susținut însă de vicecancelarul Robert Habeck și de ministra de externe Annalena Baerbock, ambii din Partidul Verzilor, Germania ar urma să livreze Ucrainei până la 100 de vehicule blindate Marder. Marea Britanie l-a sancționat vineri pe Caterina Tihonova și Maria Vorontsova, fiicele președintelui rus Vladimir Putin, și pe fiica ministrului de externe Sergei Lavrov, declarând că vrea să atace stilul de viață luxos al cercului apropiat Kremlinului. Londra urmează astfel exemplu Washingtonului și Bruxellesului, vizându-le prin sancțiuni pe Caterina și pe Maria, fiicele lui Putin cu prima sa soție Ludmila.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Socialiștii moldoveni nu se împacă cu ideea că Statele Unite și-ar putea ridica ambasadă pe terenul fostului stadion republican din capitală. Consilierii municipali PSRM au anunțat că vor colecta semnături pentru organizarea unui referendum pe această temă. Nu este prima contestare a înțelegerii moldo-americane, care a urmat un traseu sinuos în funcție de culoarea politică a guvernărilor de la Chișinău, fiind criticată și de activiști civici fără afiliere politică evidentă din motive de urbanism, mai ales. Liliana Barbăroșie a încercat să afle cât de serioasă este noua provocare la adresa proiectului pusă la cale de socialiști.
Din trei opțiuni ale codului electoral pentru inițierea unui referendum local, socialiștii au ales-o pe cea care cere un număr reprezentativ de 10% din locuitorii capitalei, ceea ce înseamnă că ei vor trebui să constituie un grup de inițiativă care să adune semnăturile. Alexandru Berlinski, secretar al Comisiei Electorale Centrale, care a descris la Europa Liberă procedurile ce urmează a fi respectate, spune că toate ar putea dura cel puțin 2 luni, iar numărul de semnături necesare în acest caz anume s-ar ridica la 65.000.
Urmează să fie stabilită perioada de colectare a semnăturilor, care nu poate fi mai mic de 30 de zile. După asta urmează perioada de verificare a listelor de subscripții, care la aceste 30 zile se mai adaugă alte 15 zile. După asta, Consiliul Municipal Chișinău urmează să adopte așa acea decizie a Consiliului prin care să propună data desfășurării, deci se mai adaugă minim 45 de zile și maxim 60 de zile. Deci, în următoarele 2 luni de zile, teoretic, și calendaristic, nu cred că ar fi posibil să fie organizat acest referendum.
Alt subiect cu drept de inițiere de plebiscite locale sunt primarul și Consiliul, dar alegerea socialiștilor a fost alta. Ca să ajungă în Comisia Electorală Centrală, cărei se cere pe final o validare a semnăturilor, trebuie să existe mai întâi o decizie de aprobare în Consiliul Municipal, unde socialiștii nu au o majoritate sigură. Prin urmare, vor avea nevoie de ajutorul din partea altor grupuri de consilieri, iar acesta poate fi și primul posibil impediment. Un obstacol în calea desfășurării plebiscitului poate să ridice pe de altă parte și faptul că ele sunt interzise pe perioade de stare de urgență. Iar actuala, deși expiră pe 24 aprilie, a fost declanșată de autorități, urmarea invaziei ruse din Ucraina. Prin urmare, nu se știe dacă nu va fi continuată în cazul unui război mai îndelungat. Și o ultimă, dar cea mai importantă dificultate ar fi cea că referendumurile consultative pot, dar nu e obligatoriu să producă efecte juridice.
Referendumurile consultative nu contează ele. Păi, la nivel local, la nivel republican, nu produc efecte juridice. Referendumul republican consultativ din 2019. El a trecut, a fost validat de către Curtea Constituțională și nu a produs niciun efect juridic după asta. De ce? Fiindcă el este un referendum consultativ.
Spune Alexandru Berlinski. Plebiscitul la care face referire secretarul Comisiei Electorale Centrale e cel desfășurat într-o zi cu parlamentarele din 2019, în care cetățenii au optat pentru reducerea numărului de deputați și dreptul lor de a-i rechema, dar Parlamentul nu a adoptat ulterior ulterior nicio decizie. Parlamentul de la Chișinău a promis în 2018 ambasadei americane să-i vândă terenul stadionului Republican, dar legea a fost anulată de un alt parlament cu 2 ani mai târziu. Ulterior, Curtea Constituțională a anulat decizia din 2020, deschizând din nou calea către vinderea stadionului reprezentanței diplomatice americane de la Chișinău. Directorul Agenției Proprietății Publice, Eugeniu Cozonac, ne-a povestit astăzi la ce etapă au ajuns pregătirile pentru tranzacție.
Astăzi, proiectul hotărâri de guvern a fost practic finalizat. A trecut 2 avizări la ministerele relevante și o variantă finală a fost trimisă către cancelare. La moment, acest proiect de hotărâri guvern a fost făcut pentru executarea prevederilor legii 151 din 2018 și presupune o evaluare acestui teren. Guvernul trebuie să asigure determinarea valorii terenului acesta, apoi negocierii prețului lui cu partea americană și semnării unui contract de vânzare-cumpărare. Prin această hotărâre de guvern va fi aprobat și textul unui memorandum de înțelegere între ambele părți, care este de fapt o opțiune de a procura acest teren la prețul care va fi numai mic de prețul de piață.
Autoritățile plănuiesc să evalueze terenul, apoi să încheie contractul în următoarele 12 luni. Iată cum răspunde șeful APP întrebării noastre dacă un eventual referendum poate da peste cap aceste planuri.
Nu o pot răspunde, fiindcă din partea APP noi vrem să ne asigurăm că executăm prevederile legii care a fost decisă de Parlament.
Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Luna trecută, guvernul PAS a anunțat că de la vară, Republica Moldova va începe în premieră să stocheze gaze naturale pentru sezonul de iarnă în vecini. În depozitele din România, anunța la 23 martie vicepremierul Andrei Spânu, ar urma să fie stocați între 300 și 400 de milioane de metri cub de gaze, adică necesarul pentru 2 luni de iarnă în Moldova. Evident, cantitatea pe care o vom cumpăra depinde mult de prețurile pe care le vom avea pe piața gazelor, avertiza tot atunci Spânu. Mai recent, autoritățile moldovene au anunțat un nou pas în aceeași direcție. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat ieri platforma de tranzacționare a gazelor naturale operată de Bursa Română de Mărfuri pentru o perioadă de 3 ani. Detalii într-o relatare primită de la Valentina Basiul.
Legislația națională permite oricărui furnizor să intre pe piață și să vândă gaze, iar acum Bursa Română de Mărfuri pune la dispoziție o platformă electronică prin intermediul unei subsidiare locale. Dar piața moldoveană are și niște limite, recunoaște Alexandru Ursu.
Platforma de tranzacționare va putea fi utilizată în orice moment de timp. Deci asta nu este o platformă anume pentru situații de urgență. Problema este lipsa, să spunem, diversitatea de furnizori, adică anume entitatea care aduce gazul pe piață, găsește sursa de unde poate procura gazul și să-l aduce pe piața Republicii Moldova. Dar nimeni nu interzice furnizorilor să tranzacționeze gaz natural și de pe alte platforme. Este dat o libertate totală furnizorilor să identifice cele mai atractive surse și să le contracteze.
Experta de la București, Ana Otilia Nuțu, consideră că anunțul autorității de reglementare energetică de la Chișinău este doar primul pas pentru tranzacționarea la bursă, urmând să fie puse în aplicare și alte etape. Ea aduce în discuție un alt element în acest context. A fost finalizată interconectarea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău pe partea românească. Iar asta înseamnă că, la modul practic, se poate procura gaz și din România. În plus, adaugă ea, în aprilie, Republica Moldova procură gaze de la ruși la prețuri comparabile cu cele din Europa.
Va depinde foarte mult de ce se întâmplă anul acesta cu gazele, pentru că suntem într-o situație cu totul și cu totul neobișnuită, în care cam toată lumea vrea să se decupleze de Gazprom și toată lumea încearcă să reducă consumul de gaze, să-și țină gazul pentru el, inclusiv asta s-ar putea să fie o problemă. Deci s-ar putea întâmpla ca problema principală să fie cantitatea premium mică de gază disponibilă în piață și asta înseamnă și prețuri ceva mai mari sau prețuri foarte fluctuante. Avem de-a face cu o reformă brutală, însă care cred că pe termen lung ne va întări pe toți.
Secretarul de stat responsabil de domeniul energetic, Constantin Borosan, salută activarea platformei online în domeniul gazului și spune că acum este important să existe diversitate de oferte din care să rezulte un preț obiectiv. Borosan recunoaște că autoritățile moldovene se pregătesc într-un fel de eventualele surprize din partea Gazprom către 1 mai.
Este un termen agreat de către părți până la 1 mai să fie realizat auditul datoriilor. Aceasta nu a putut fi realizat din motive obiective. Aceasta oferă furnizorului Gazprom să rezilieze în mod unilateral contractul.
În altă ordine de idei, experta de la București, Ana Otilianuțu, remarcă votul din Parlament pe decizia de a obliga operatorii să depoziteze gaze pentru 2 luni de iarnă într-o țară vecină. Hotărârea se înscrie în tendința europeană. Ea speră că politica europeană pe partea de energie să cuprindă Republica Moldova și Ucraina și să fie mai dinamică decât până acum. A fost deja anunțată decizia să se facă achiziție centralizată de gaze la nivelul Uniunii Europene, platformă la care va avea acces și Republica Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Pentru obișnuita trecere în revistă de vineri a săptămânii moldovenești care se apropie de sfârșit, Tamara Grejdeanu a ales astăzi 2 legi cu ecouri în discuția publică. Cea a prevettingului, importantă pentru curățirea sistemului de justiție, și legea prin care sunt interzise unele simboluri rusești considerate justificări ale violenței armate.
Amendamentul votat în a doua lectură în legislativ prevede penalități sub formă de amenzi pentru cei care vor utiliza simbolurile agresiunii militare sau crimelor de război. Unul din autorii proiectului, deputatul PAS Lilian Carp, a explicat că sancțiunile vizează folosirea steagurilor și panglicii bicolore negru-portocalie, cunoscută ca panglica Sfântului Gheorghe, inclusiv elemente grafice folosite de armata rusă în Ucraina. Aceste semne ne justifică în linii generale agresiunea militară asupra Ucrainei. Este necesar să modificăm legislația pentru a nu permite glorificarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, a mai adăugat Lilian Carp. Nu este clar deocamdată când va fi interzisă utilizarea acestor simboluri, însă fostul președinte Igor Dodon, unul din fruntașii Partidului Socialiștilor, a și anunțat că va sfida interdicția și va purta de 9 mai panglica în dungi negre și portocalii, folosită de Rusia ca simbol al victoriei în al doilea război mondial. Analistul politic Veceslav Berbeca salută inițiativa autorităților, deși crede că e una întârziată.
Aceste simboluri sunt elemente de propagandă ale unui stat agresiv, deci evident astfel de însemne trebuie să interzise. Încă ele nu aduc pace și stabilitate, dar ele aduc război. Și evident astea sunt parte ale propagandei Federației Ruse, divizarea societății. Dacă ne duceam aminte foarte bine, în special mă refer la panglica Sfântului Gheorghe, folosită pe larg, ea în același timp era utilizată fiind combinată, da, și cu declarații din astea așa belicoasă, care trebuie, evident, oprite, trebuie sancționate și nu trebuie admise într-o lume care are alte priorități decât Federația Rusă de a ocupa teritorii străine.
După intrarea în vigoare a legii, poliția va putea aplica amenzi de până la 9.000 de lei pentru persoane fizice și de până la 18.000 de lei pentru persoane juridice, pentru purtarea sau confecționarea simbolurilor agresiunii militare. Analistul politic Veceslav Berbeca crede că sancționarea ar putea fi dificilă.
Autorităților le va fi foarte greu să convingă pe oameni să nu folosească, de exemplu, panglica în primul rând, să sancționeze pe cei care vor purta aceste însemne, fiindcă vor fi foarte mulți în zonele astea băți, regiuni autonome, găgăuz, chiar și în Chișinău. Vor fi foarte mulți care le vor folosi. Și ar putea, evident, să apară anumite conflicte.
Subiect de dispută a fost în această săptămână și legea care prevede evaluarea integrității candidaților la funcții de conducere în justiție. Magistrații Curții Constituționale au respins contestația socialiștilor lor, dând astfel lumină verde comisiei care va verifica integritatea etică și financiară a viitorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor. Experta anticorupție Lilia Ioniță crede că va fi un proces decisiv pentru reforma în justiție, care ar trebui să nu lase loc de niciun fel de suspiciuni.
Elementul cheie în asigurarea unei reforme justiției veritabile, într-adevăr, e să avem un Consiliu Superior al Magistraturii care, într-adevăr, să fie independent, integru, profesionist, să fie selectat în baza unor criterii obiective care să fie clare pentru toată lumea, până când, pe partea ce ține de criterii, noi încă nu avem această certitudine că ele vor fi cele mai bune și nu vor lăsa loc de dubii. Noi o să intrăm acum într-un proces foarte interesant, să vedem deja ce o să iasă din acest experiment.
Actualii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au mandate expirate, însă așa cum a precizat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, aceștia își vor exercita mandatul până la intrarea în funcție a noilor membri, fără a putea însă numi, transfera, detașa, promova sau sancționa disciplinar judecătorii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu cu La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune consacrată de această dată temerilor moldovenilor văzute într-un sat din raionul Ocnița. Duminica, la punct și de la capăt, transmitem o emisiune de Vasile Botnaru despre șansele cererii de aderare la Uniunea Europeană depusă de Moldova pe fondul conflictului din Ucraina. Invitații lui Vasile sunt Iulian Groza și Sorin Ioniță. Sondaje recente din Rusia pe tema popularității liderilor politici și a războiului din Ucraina par să sugereze că rușii cred orbește în ce le spune Kremlinul. În relatarea următoare, Ilana Giurchescu explică de ce aceste sondaje nu trebuie luate prea în serios.
Pierderile suferite de armata rusă sunt inexistente în presa din Rusia. Deși joi, pentru prima dată, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, recunoștea că acestea sunt grele. Cât de grele? Peskov nu a dat nicio cifră. Autoritățile ucrainiene vorbesc despre peste 18.000 de militari uciși, între care și câțiva generali. Serviciile de informații occidentale estimează că ar fi vorba de circa 10.000. Cu toate acestea, săptămâna trecută, un sondaj al celui mai respectat institut sociologic de la Moscova, Centrul Independent Levada, indica o creștere a popularității președintelui Vladimir Putin. Aparent, rușii nu sunt obosiți de război și niciun caz de președintele care a pornit acest conflict. În cercurile academice, printre sociologi și analiști politici, sondajul Levada arată altceva însă. O reticență a rușilor sau chiar teamă de a vorbi sincer cu cei care fac sondaje. Cercetători afiliați cu London School of Economics au publicat pe 6 aprilie rezultatele unui experiment. Experiment menit să identifice așa numitul fenomen de falsificare a preferințelor în sondajele de opinie din Rusia. Fenomenul duplicității, una gândește, alta spui, când vine vorba de politică, este bine cunoscut în spațiul post-sovietic. Pentru generații a fost un mod de viață, o strategie de supraviețuire. Știm că teama de represiune poate duce la falsificarea preferințelor. Este însă greu de demonstrat și de cuantificat, scriu autorii experimentului de la Londra. În tot cazul, cu ajutorul unor liste tematice diferențiate și al unor întrebări deschise, folosind și un program rusesc numit Toloka, sociologii britanici au calculat că cel puțin 10% din respondenți nu spun adevărul când vine vorba de sprijinul pentru războiul din Ucraina, care sprijin s-ar situa la numai 53% față de circa 70% cât arată sondajele oficiale. Cel mai recent sondaj Levada din 30 martie estimează că în martie rata de sprijin pentru președintele Vladimir Putin crescuse la 83% față de 71% cu o lună mai devreme. Într-o postare pe Twitter la 2 zile după publicarea sondajului Levada, Sam Green, directorul programului pentru Rusia de la King's College London, critica însă rezultatele argumentând că Levada ar fi trebuit să publice și procentul celor care refuzaseră să răspundă, ceea ce ar fi dat o imagine mai clară despre starea de tensiune din societate. Centrul Levada și directorul său, Denis Volkov, nu au răspuns direct la aceste comentarii, dar pe 5 aprilie, participând la o dezbatere online organizată de Consiliul pentru Relații Externe de la New York, Volkov spunea că existau indicii clare încă înainte de izbucnirea războiului, că rușii îl sprijină pe Putin. Cele mai recente cifre nu ar trebui să fie o surpriză, a subliniat Volkov. Încă din ianuarie, când creștea rapid numărul de militari masați la granița cu Ucraina, rușii erau pregătiți moral pentru război, a mai spus directorul centrului Levada. Un sondaj independent comandat de CNN chiar înainte de invazia rusă constatat de asemenea că 50% dintre ruși cred că ar fi corect, citesc, ca Rusia să folosească forța militară atât pentru a împiedica Ucraina să intre NATO, cât și, dacă se simte amenințată, de activitatea unor țări străine în fostele republici sovietice. Două din argumentele folosite tocmai de Putin pentru a justifica agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
Adunarea Generală ONU a votat să suspende Rusia din Consiliul pentru Drepturile Omului, în legătură cu alegațiile că crime de război ar fi comise de militarii ruși în Ucraina. O relatare despre importanța și culisele acestei sancțiuni am primit de la Washington, de la Valeriu Sela.
Campania în vederea suspenderii a fost lansată de ambasadoara americană Linda Thomas Greenfield după ce informații și imagini cu privire la crimele comise la Bucha, în apropiere de Kiev, au devenit publice. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a spus că omorurile de la Bucha ar face dovada unui genocid, în timp ce președintele Biden l-a caracterizat drept crime de război. Votul pentru suspendarea Rusiei din Consiliu a fost de 93-24, cu 58 de abțineri, un număr mult mai mic decât cei 140 de membri care au votat o rezoluție care învinuiește Rusia pentru criza umanitară din Ucraina, solicită protejarea civililor și cere încetarea imediată a focului. Thomas Greenfield a spus că votul a fost unul istoric, fiind fără precedent ca adunarea generală să suspende din Consiliul pentru Drepturile Omului un membru permanent al Consiliului de Securitate. Rusia avertizase în prealabil că un vot pentru rezoluție va fi considerat un gest neprietenesc și va întrena consecințe. Înainte de vot, adjunctul ambasadorului rus la ONU a acuzat Statele Unite că ar fi agresorul, adăugând că este o încercare a Americii să-și mențină poziția dominantă și controlul absolut. Ambasadorul a spus că imaginile de la Bucha ar fi trucate și puse în scenă, ignorând dovezile indubitabile, cele văzute cu proprii ochi de reporteri internaționali și relatate de cei care au fost supuși abuzurilor. Ambasadorul ucrainian la ONU a acuzat Rusia de crime de război și crime împotriva umanității. Anterior, adresându-se adunării generale, Zelensky spusese că dacă organizația mondială nu este pregătită să răspundă amenințării ruse, organizația ar trebui închisă. Ambasadorul american, Thomas Greenfield, a spus după recentul vot că ONU face tot ce este posibil pentru ca Rusia să răspundă pentru cele întâmplate. Referindu-se la președintele Zelensky, ambasadorul a spus, citez, înțeleg frustrarea, țara lui e atacată și el are senzația că comunitatea internațională nu ajută. Dar noi suntem prezenți. Suntem aici la Națiunile Unite. Am făcut astăzi Rusia răspunzătoare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că interzicerea pe teritoriul Republicii Moldova simbolurilor Z, V sau Panglica Sfântul Gheorghe au stârnit reacții contradictorii. În timp ce unii bălțeni se arată indignați de decizia autorităților de la Chișinău, alții cred că purtarea acestor simboluri trebuie pedepsită prin lege. Sunt dintre cei care susțin doar interzicerea simbolurilor Z și V, nu și Panglica Sfântul Gheorghe. Totuși sunt și oameni care acuză autoritățile de încălcarea drept și libertății de exprimare. Situația din Ucraina doar ne face să învățăm lecții, să observăm ce se face și care sunt schimbările, susține ministrul apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatâi. Aflat într-o vizită de lucru în municipiul Bălț, acesta a declarat că Armata Națională monitorizează cu prudență situația din Ucraina pentru a fi gata pentru orice scenariu. În 2020, bugetul Ministerului Apărării al Moldovei s-a cifrat la 911 milioane de lei. Deși ar avea nevoie de mai multe resurse pentru instituția pe care o conduce, Anatolie Nosat îi spune că aceasta nu poate fi o prioritate în timp ce țara se confruntă cu o puternică criză economică. Tot pe Nord News citiți că ieri peste 7 tone de ajutor umanitar au ajuns la Bălț direct din județul Bistrița-Năsăud, România. Grație Consulatului României la Bălț, activiștilor civici și organizațiilor non-guvernamentale, refugiații din Ucraina vor primi jucării, produse alimentare, produse de igienă, pături și saci de dormit. Valoarea bunurilor este de 30.000 de euro. Ajutorul umanitar oferit de România va ajunge la toate centrele pentru refugiații din oraș.
revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.